Раздзел 4. Ноччу на местачковых вуліцах патрулёў стало больш. Людзі ў цывільным адзенні з вінтоўкамі за плячамі не абмінаюць нават глухога завулка, заглядваюць у двары, на агароды. Патрулюе знішчальны батальён. Іншы раз патрулі нічога не могуць зрабіць, і ў забаронены час у ночы вуліцы поўняцца галасамі. Гэта бывае тады, калі праз мястэчка гоняць калгасныя статкі або грукацяць трактары, якія кіруюцца на ўсход у тылавыя раёны. Местачкоўцы выходзяць на вуліцу, стаяць ля веснічак, трывожна перамаўляюцца. Ніякімі загадамі іх не разгоніш. Гэтыя ж, што гоняць машыны і жывёлу, нездарма выбіраюць ноч. Днём над шляхамі і дарогамі вісяць нямецкія самалёты. Усе, хто праходзіць і праязджае праз мястэчка, пароляў не ведаюць. Патрулям прыходзіцца мірыцца. Высокі шыракаплечы чалавек у насунутай на самыя вочы кепцы, перш чым перайсці вуліцу, ціснецца да паркана. Доўга стаіць, азіраючыся навокал. Ён, відаць, таксама не ведае пароля і не хоча, каб яго затрымалі. Ось яго постаць мільганула на плошчы, акружанай крамамі, ларкамі, кіёскамі, і знікла ў цяні акацый на алейцы, што вядзе да схаванага ў глыбіні палісадніка драўлянага будынка. На ганку чалавека перапыняюць. Таварыш Іван, я вас чакаюць. У вузкім прадаўгаватым пакоі паўзмрок. На стале з краю лямпа, вокны завешаны шчыльнай чорнай паперай, на канапе тварам да святла напаўляжыць чарнявы таўставаты мужчына, чытае кнігу. Ён адразу ўскаквае, вітаецца. Таварыш Шэлях, добрай ночы. Не затрымалі патрулі? Прайшоў. Ну і добра, прысаджвайцеся. Шэлях, загадчык раённага камунгаса, крыху збянтэжаны. Побач з ім на канапе сакратар абласнога камітэта партыі Ермаловіч, чалавека, якога ён толькі аднойчы мінулай восенню бачыў тут на сходзе партыйнага актыву. «Якая ў вас сям'я?» – пытае сакратар, закурваючы, частуючы Шэляга. «Жонка, двое дзяцей, дзеці вялікія». Не вельмі, сын перайшоў другі клас, дацца 5 гадоў. Хто па прафесіі жонка? Настаўніца. Добра жывеце? Ну, так сказаць, у сэнсе ўзаемаразумення. Не скарджуся. А здароўе як? Здаецца, нармальнае. Голас у Ермаловіча хрыплы, глухаваты, да і выгляд стомлены. Пад вачамі мяшкі, лоб у маршчынах. Шэлях здагадваецца, нават ведае, навошта ноччу з усімі гэтымі перасцярогамі яго выклікалі ў райкам, але чакае. Вы ўдзельнічалі ў падполлі 18-го года? Раскажыце, гэта мае значэнне. Якое там падполле, таварыш сакратар? Стыхійна ўсё. Вядома, крыху шкодзілі немцам. Я працаваў у Барысаве на станцыі дрывакладам. Я і родам адтуль. Ну, а канкрэтна як шкодзілі? Сыпалі пясок у буксы, псавалі тармазы, адзін раз развінцілі рэйкі, скінулі цягнік. Пачалі старыя рабочыя. Потым моладзь падключылася. Вялі якую-небудзь работу, распаўсюджвалі лістоўкі, нават нямецкіх салдат агітавалі. Была забастоўка, баставала дэпо, станцыя, за выключэннем служачых. Вы ў партыі з 24-го года. Па ленінскаму прызыву? Так. Як думаеце, ваш вопыт можа прыгадзіцца. Ён не такі вялікі. Некалькі хвілін у пакоі пануе цішыня. Вакол лямпы, апісваючы імклівыя петлі, носіцца матыль. Здаецца, ён небачна прывязаны да лямпы, да аганька. У суседнім пакоі парыпваюць масніцы, нехта ходзіць. Ілюзіі не можа быць, Іван Пракопавіч. Немцы хутчэй за ўсё прыйдуць. Баі ў Смаленску наперадзе. Народ застаецца, павінен застацца нехта і з кіраўніком. Магу перад вамі адкрыцца. Я таксама застаюся. На душы у Івана Пракопавіча ледзяны халадок. Першы раз, калі яго выклікаў сакратар райкама, это было бадай месяц назад, ён фактычна адмовіўся ад прапановы астацца ў падполлі. Матывіроўка проста, ён член партыі, усе аб гэтым ведаюць. Застацца значыць адразу трапіць немцам у пашчу. Попрасіўся накіраваць яго камандзіра запасаў у армію. Але не ўзялі, далі бронь. І ўсё адно ў глыбіні душы жыла надзея, што знойдзецца другі лепшы, яго адхіляць. Прайшоў месяц, ён пачаў верыць, што так і ёсць. Цяпер вось вы лічыце, што я именно той чалавек, які патрэбен? Ермаловіч адказвае не адразу, бярэ са стала пачак папірос, зноў закурвае. У твар не глядзіць, гаворыць ціха, перайшоўшы на ты. Ні аднаго цябе пакідаем, а пяцярых. Людзі прыкладна твайго становішча ўжо далі згоду. Сэнс ва ўсім гэтым ёсць. Мы не проста партыйных ці савецкіх работнікаў пакідаем, а спецыялістаў. Усё-такі менш падазрэння. Для канспірацыі людзей аднаго з другім не знаёмім. Намечана даручыць табе кіраўніцтва пяцёркай. Табе мы верым, вось што я магу сказаць. Іван Пракопавіч неяк адразу супакойваецца. Калі спавядацца перад самім сабой, то гэты месяц ён думаў не толькі пра тое, што яго адхіляць. Жыло ў душы, часам прарываючыся яркімі ўспышкамі ўспамінаў, вострае пачуццё ўзрушанасці. Ён з вопыту ведаў, што ваяваць у падполлі цяжэй, чым на фронце. На гэта здольны выключныя людзі з моцнымі нервамі, воляй, і тое, што ўсё-такі спыніліся на ім, узвышала ва ўласных вачах. «Якія будуць мае абавязкі?» – пытаецца Шэлях. «Падпольшчык не я, а ты». Дарагі Іван Пракопавіч, усміхнуўшыся, адказвае Ермаловіч. У грамадзянскай вайне я ўдзельнічаў, але падполля не ведаю. Магу даць самыя агульныя дырэктывы. Абстаноўка на фронце склалася неспрыяльна, бачыш сам, адступаем. Але павінны верыць, што наступіць пералом. Можа, нават вельмі хутка. Адсюль вынікае задача шкодзіць фашыстам і падтрымліваць у нашых людзях веру ў перамогу, арганізоўваць іх на барацьбу. Тваё становішча тут у мястэчку павінна быць легальным, як і ўсіх, каго пакідаем. Знойдзеш сабе які-небудзь занятак. Ты ж у мінулым слесар, рабочы. Далей падкажу абстаноўку. Адным словам, весці палітычную работу і шкодзіць. з кім трымаць сувязь, ну, хто кіраваць мной будзе. Твар Ермаловіча сур'ёзны, нават злосны. Не адвыклі яшчэ ад мірных уяўленняў. Вайна ёсць вайна, і трэба адпаведна мысліць. Мірнага жыцця няма, забудь. Ты ў раёне будзеш партыяй і савецкай уладай. Спадзявайся на аднаго сябе. Ваша пяцёрка глыбокае падполле. Сувязь трымаць толькі са мной, камандзірам партызанскага атрада Мацвеевым. Ні на якія іншыя галасы не адгукацца. Будзеш мець запас зброі, дзе склад, будзеш ведаць ты, Мацвеяў. Ну, можа, яшчэ хто-небудзь. На выпадак правалу. Паролі, яўкі ўдакладнім. Час яшчэ ёсць. Паклапоцімся, каб падмачыць тваю рэпутацыі. Каб табе было лягчэй тут у немцаў. Што-небудзь прыдумаем. Зразумела, таварыш Ермаловіч, а цяпер што рабіць? Пакуль я на звычайнай рабоце. Што хочаш? Можаш нават дапусціць растрату. Мацвеяў цябе накрые. Вось і сапсуем табе біяграфію. Ермаловіч задумваецца, потым працягвае, зноў перайшоўшы на вы. Хачу выказаць некалькі палітычных меркаванняў. Зрабіце адпаведныя вывады. У вобласці ёсць раёны, якія ўжо месяц як захоплены. Адтуль прасачваюцца звесткі, хоць і скупыя. Фашысты ўстанавілі ўладу тэрору. Расстрэльваюць, вешаюць. Ні аб якіх, як вы гаварылі, забастоўках або выступленнях пратэсту мірнымі сродкамі не можа быць. І гаворкі. Падпольная работа павінна разглядацца намі як глыбока заканспіраваная, стоянае. Нікому не давярайце. Калі ў мірных умовах мы мералі 7 раз, перш чым адрэзаць, то цяпер трэба будзе мераць па меншай меры 100 раз. Не выключана, што ў раёне працуюць нямецкія агенты, не выкрытыя органамі дзяржбяспекі. Таму асноўная пільнасць. За сцяной раўнамерна рыпяць масніцы, у суседнім кабінеце нехта нястомна ходзіць, дзынкнуў будзільнік, Ермаловіч падняўся. Апошні Іван Пракопавіч. Разумейце, як дзяржаўны сакрэт. Вашага першага сакратара Ваўніцкага тут не пакідаем. Аказаўся недастаткова пільным. У ліку людзей, рэкамендаваных у партызанскі атрад, трое неправераных. У аднаго бацька ўступіў калгас толькі ў 39 годзе, фактычна сын аднаасобніка. У другога сястра замужам за рэпрэсіраваным. Аказаўся палахліўцам ваш Ваўніцкі. Нібы ў яго раёне пажар. Усіх камуністаў з вопытам партызанскай барацьбы адправіў у армію. Яны ж тут найбольш патрэбны. Ну, бывай, браток. Ермаловіч неяк нечакана рыўком абхапіў Івана Пракопавіча за плечы, крануўся вуснамі шчакі. Мы ж з табой гадкі. Ты з 900-га. З 900-га. Ну што ж. Ваявалі, яшчэ паваюем. Будь здаров. Бывайце, на дварэ ўжо світаю, у палісадніку пад запыленымі акацыямі чорная з разбітай правай фарай эмка. Тут жа каля машыны на разасланым брызенце двое спяць, укрыўшы галовы плашчамі. Трэці стаіць на ганку, стомлена усміхаецца. З акна маўкліва глядзіць на шэлега ваўніцкі. Твар у яго змізарнелы, шэры як зямля. Мільгае думка: гэта ён праз усю ноч бессонна крочыў па пакоі.